Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vlada Crne Gore će u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Srbiji proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Lista oko vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve imaće 120 poslanika. Raste broj zaraženih koronavirusom u BiH. Zgrada Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu evakuisana zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Evropski sud za ljudska prava spriječio prinudno iseljenje porodice iz Srbije. Zaposleni u institucijama na sjeveru Kosova koji plate dobijaju iz budžeta vlade Srbije ipak će moći da koriste svoje godišnje odmore. Ministrica trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić razgovarala u Beogradu sa ministricom turizma i životne sredine Albanije Mirelom Kumbaro-Furki o unapređenju saradnje i nastupima na zajedničkim tržištima. Švedska i Finska potpisale protokole o pristupanju NATO-u. Nakon potpisivanja protokol mora biti ratifikovan u svih 30 država članica NATO-a. Američka policija uhapsila osumnjičenog za učešće u masovnoj pucnjavi u kojoj je stradalo 6 osoba na paradi povodom Dana nezavisnosti u Highland Parku u blizini Chicaga. Ukrajina i saveznici usvojili principe obnove zemlje. Završavajući dvodnevnu konferenciju u gradu Lugano u Švicarskoj, lideri oko 40 zemalja potpisali su deklaraciju iz Lugana u kojoj su iznijeli niz principa za obnovu Ukrajine. Potpisnici, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku i Japan, osudili su vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu najoštrije i pozvali Moskvu da bez odlaganja povuče svoju vojsku. Poplavama u Sidneju pogođeno oko 50.000 ljudi. Scandinavian Airlines podnio zahtjev za bankrot u Sjedinjenim Državama. Upozorili su da je najava štrajka 1000 pilota od dana ranije dovela budućnost avioprevoznika u opasnost. Ovaj potez povećava vjerovatnoću haosa u putovanjima širom Europe kako počinje period ljetnih odmora. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Republika Srpska i dalje upisuje državnu imovinu na svoje ime, uprkos odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom Gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
Nakon zvanične potvrde da bivša vlada Crne Gore nije, kako je najavljivala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, iz inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu imaju ista očekivanja, kaže Milan Sekulić.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na selu Dritan Abazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajevini i uz više navrata obećao da Sinjajevina neće biti vojni poligon. Sinjajevina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon.
U okviru manifestacije Delikatesni ponedjeljak u Beogradu predstavljena ukrajinska kuhinja. Slušamo liku iz Ukrajine.
I did this meatballs. Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska i dalje upisuje imovinu na svoje ime. Uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika u BiH prema kojima su entitetski zakoni koji regulišu ta pitanja nevažeći. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u nekoliko lokalnih zajednica. Iz Uprave za geodetske poslove RS-a koja je zadužena za primjenu zakonskih rješenja, za RS-a su naveli da se knjiženje vrši u skladu sa propisima RS-a. Istovremeno iz OHR-a kažu da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te upozoravaju da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama ovog zakona ništavno. Slušamo Gorana Katića.
Državna imovina, ona koju koriste javne institucije, ustanove i lokalne zajednice od kraja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje knjiži na Republiku Srpsku i pored odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Upis imovine koju koristi vlast Republika Srpska je ozakonila u februaru ove godine, ali taj zakon je van snage stavio visoki predstavnik u BiH. Zahtjev Ustavnom sudu BiH da ocjeni da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom podnijelo i 6 delegata Doma naroda parlamenta BiH, a na odluku se još čeka. Neustavnim su 2020. i 2021. godine već proglašeni zakoni kojima se dozvoljava upis šumskog i poljoprivrednog zemljišta. U lokalnim zajednicama za Radio Slobodna Evropa kažu da se entitetski zakoni uredno primjenjuju. Miroslav Drljača, načelnik Novog grada na sjeverozapadu BiH, kaže da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo, te da se svake godine spisak imovine u katastru dopunjava.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
U Srebrenici imovina koja u zakonskom roku nisu potraživali privredni subjekti kojima pripada prešla je u vlasništvo opštine, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine na istoku BiH, Mladen Grojičić. Dodaje da su šume na teritoriji opštine knjižene na javno preduzeće Šume RS, ali priznaje da još ne zna šta sve posjeduje opština.
Niko se tim nije bavio pre, tako da dosta te imovine još uvijek nije popisano, tako da i ne znamo malo te ne šta sve opština ima, jer nije do kraja to dovedeno.
Šamac na sjeveru BiH od stupanja na snagu zakona nije knjižio već postojeću imovinu koja je od ranije upisana na opštinu ili entitet, ali je u pojedinačnim slučajevima primjenjivao zakon Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Đorđe Milićević, načelnik Šamca.
Kad je riječ o pojedinačnim predmetima gdje se u katastru vodi državna svojina, onda mi to naravno knjižimo kao svojinu lokalne samouprave u skladu sa donešenim zakonom na nivou Republike Srpske u Narodnoj skupštini.
Za primjenu zakonskih rješenja iz ove oblasti nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave pojašnjavaju da sve rade u skladu sa materijalnim propisima Republike Srpske.
Objekti škola i bolnica su knjiženi na javne ustanove, objekte u kojima vlast vrši jedinica lokalne samouprave na jedinice lokalne samouprave, a objekti koji služe za obavljanje entitetske vlasti Republike Srpske knjižene su na Republiku Srpsku.
Iz kancelarije visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom ništavno.
Koraci koje poduzimaju vlasti Republike Srpske otvoreno obeshrabruju ulaganje i pravne transakcije koje se odnose na državnu imovinu u Republici Srpskoj, čime se direktno ugrožavaju razvojne mogućnosti i dobrobit građana u samoj Republici Srpskoj.
Konkretne kazne za kršenje zakona i odluka visokog predstavnika u OHR-u nisu navodili. Iz tužilaštva BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo prijava zbog knjiženja imovine na entitet. Paddy Ashdown, tadašnji visoki predstavnik u BiH, 2005. godine je nametnuo zakon kojim se zabranjuje raspolaganje ovom imovinom, dok se ne donese novi na državnom nivou. Takvog zakona još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon zvanične potvrde da bivša vlada Zdravka Krivokapića nije, kako je najavljivala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, iz kabineta sadašnjeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će to učiniti aktualna vlada, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. Abazović je u više navrata podržavao proteste protiv vojnog poligona na Sinjajevini i sa pozicije potpredsjednika prethodne vlade. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Vojska Crne Gore, države članice NATO-a, nema sopstveni poligon za vježbe i gađanja. To što ni nakon 3 godine od odluke da se za to koristi Sinjajevina, ona nije sprovedena u praksi, naštetilo je Crnoj Gori kao članici alijanse, kaže bivši ministar odbrane Predrag Bošković.
Naštetilo je prije svega iz jednog prostog razloga što je Crna Gora doživjela da upravo bude pod utjecajem tog hibridnog uticaja prije svega Rusije koja je finansiranjem raznih organizacija i religijskih i nevladinih napravila takvo stanje u javnosti da se to percipiralo na sasvim drugačiji način. I samim tim smo mi to objašnjavali našim međunarodnim partnerima koji su to razumjeli da je zbog svojih specifičnih okolnosti Crna Gora bila i danas je pod snažnim hibridnim uticajem i to je dovelo do toga da imamo to što smo imali od 2020. na ovam.
Nakon što je zvanično potvrđeno da prethodna vlada nije, kako je obećavala, ukinula odluku o vojnom poligonu, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu isto očekivanja imaju od aktualne vlade, kaže Milan Sekulović.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na selu Brita Nabazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajevini i u više navrata obećao da Sinjajevina neće biti vojni poligon. Sinjajevina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon, već zaštićeno područje koje će upravljati i koje će regulisati lokalna stočarska zajednica.
I u Demokratskom frontu smatraju da bi vojni poligon uništio ekološku vrijednost Sinjevine. Poslanik DF-a Dragan Bojović.
Ukoliko se ova planina militarizuje, preko 250 porodica moglo bi da izgubi sredstvo za život, jer bi bila ugrožena njihova prava da koriste pašnjake i poljoprivredno zemljište na Sinjevini.
S druge strane, u DPS-u kažu da je Sinjevina odabrana za vojni poligon nakon dugotrajnih i detaljnih istraživanja, te da su elaborati potvrdili da on ne bi zagadio tlo, vazduh ili vodu na tom lokalitetu. Poslanik Predrag Bošković.
Sve to dovoljno govori da ono što je često bila parola raznih nevladnih organizacija, medija ili Srpske pravoslavne crkve, u suštini bila samo pokrivalica za nešto što se iza toga krilo, a to je da se vojske Crne Gore ponizi, unizi i da joj se ne dozvoli da bude dio NATO-ovog kompaktnog dijela armija koje znaju i mogu da funkcionišu i da rade.
Iz kabineta premijera Dritana Abazovića nisu odgovorili na naše pitanje da li se planira poništenje odluke o vojnom poligonu na Sinjevini, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. Ministar odbrane Raško Konjević smatra da odluka o vojnom poligonu nije bila dobro iskomunicirana s javnošću, te da je zato došlo do političke zloupotrebe kojom su izmanipulisani građani. Ministarstvo će organizovati posjetu za zainteresovanu javnost vojnih poligona u Velikoj Britaniji, koji se nalaze i u zaštićenim parkovima prirode, kazao je Konjević. Istovremeno, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu su za narednu sedmicu najavili Katunski zbor, sa koje kažu da će poslati poruku da treba odustati od vojnog poligona na toj planini. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Obilne kiše nastavile su da padaju na istočnoj obale Australije, pojačavajući poplavnu krizu u Sidneju, a hiljadama stanovnika naređeno je da napuste svoje domove nakon što su rijeke naglo porasle iznad nivoa opasnosti. Stanje elementarne nepogode daleko je od kraja, poručuju zvaničnici, nakon što su priznali da sada ozbiljno shvataju klimatske promjene. Odgovor na pitanje zašto se Australija ponovo bori sa poplavama potražio je Adnan Čomor.
Za blizu 50.000 stanovnika Novog Južnog Velsa, većinom u zapadnim predgrađima Sidneja, zapovjeđeno je da se evakuiraju ili su upozoreni da bi mogli dobiti naredbe za evakuaciju, saopštile su vlasti Australije. Premijer Novog Južnog Velsa, Dominic Perrottet, saopštio je.
Ovaj događaj je daleko od završetka. Gdje god da se nalazite, budite oprezni kada se vozite našim putevima. Još uvijek postoje značajni rizici od naglih poplava.
Državni premijer Anthony Albanese, koji se u utorak vratio u Australiju nakon jednonedjeljnog putovanja po Europi, rekao je da će u srijedu zajedno sa Perrottetom obići pogođene regije. Najnovija divlja olujna ćelija, koja je u neka područja donila jednogodišnju kišu za 3 dana, vjerovatno će popustiti u Sidneju od utorka, kako se obalna korita pomjera na sjever, saopštio je Biro za meteorologiju. Ali rizik od poplava mogao bi ostati tokom cijele sedmice, jer je većina riječnih slivova već blizu kapaciteta čak i prije posljednjeg potopa. Vjetar brzine do 90 km/h također se predviđa na nekoliko poplavama pogođenih mjesta, što povećava rizik od pada drveća i dalekovoda. Velike poplave dešavaju se u Windsoru na zapadu Sidneja, što je treća i najteža poplava ove godine prema meteorološkom birou. Snimci na društvenim mrežama pokazuju potopljene puteve i mostove, dok su ekipe hitne pomoći spašavale nasukane ljude iz djelimično potopljenih vozila koja su se zaglavila u nabujalim vodama. Nigel Myron, stanovnik Windsora, rekao je da je držao čamac na naduvavanje spreman ako bude morao da se evakuiše. Iako želi voli da se vrati svojoj kući kada se voda povuče.
Na kraju krajeva, šta možete učiniti? To je ono što jeste i mi se čistimo od plata i obnavljamo nakon što su poplave došle i nestale.
Federalni blagajnik Jim Chalmers upozorio je da će ekonomski utjecaj od poplava biti značajan.
Poplave su vjerovatno poplavile nekoliko regija za proizvodnju hrane i to bi pogodilo zalihe i podiglo cijene, dodatno opterećujući porodične budžete koji se već kolebaju pod rastućim cijenama povrća i voća.
Martovske i aprilske poplave ove godine su napravile štetu od $3.3 milijuna, a ove nove će, osim nezagledive štete, donijeti i novi rast stope inflacije. Chalmers to pojašnjava ovako.
Taj problem inflacije koji imamo u našoj ekonomiji će se pogoršati prije nego što se poboljša. Imamo puno izvora, ali ova poplava će biti jedan od njih.
Rezervna banka Australije označila da poplave također utječu na neke cijene jer je u utorak podigla svoju gotovinsku stopu za ogromnih 50 baznih poena i najavila dalje pooštravanje kako bi uklotila rastuću inflaciju. Sve ovo je rezultat klimatske krize koju sada vlasti, citiram, shvataju ozbiljno i fenomena El Niño, kao i dipola Indijskog okeana, pri čemu je istočni dio okeana topliji od zapadnog. To uzrokuje više padavina. Naučnici procjenjuju da će sličnih događaja u zemlji biti sve do kraja 21. stoljeća, a sada je na potezu vlada Australije koja se mora prilagoditi i osigurati promjenjivo klimatsko okruženje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Tunisa Kais Saied nastoji da učvrsti svoju vlast putem ustavnog referenduma krajem jula, čime bi stvorio sistem u kom predsjednik ima kontrolu nad vladom i pravosuđem, pišu svjetski mediji. Kako navode istovremeno, ekonomija tone dublje u krizu, a protivljenje Saidovoj vladavini povećava se naročito uz najveći sindikat koji se pojavljuje kao bedem protiv povratka autoritarne vlasti. Novi ustav koji bi konsolidovao vlast tuniskog predsjednika Saida izaziva neslaganje među Tunižanima koji su ljuti zbog onoga što opisuju kao njegovu sveautokratskiju vladavinu i koji se bore sa sve većim cenama hrane i ekonomskim poteškoćama, piše Wall Street Journal. Said planira da se krajem jula održi referendum o nacrtu novog ustava koji bi povećao ovlašćenja predsjednika i smanjio ovlašćenja parlamenta. Međutim, mnogi opozicioni lideri i grupe civilnog društva strahuju da glasanje možda neće biti ni slobodno ni pošteno. Tunis je jedina bliskoistočna zemlja koja je izašla iz arapskog proleća sa trajnom demokratijom. Prvi parlamentarni izbori održani su 2014. a 19. Said je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima. U julu 2021. suspendovao je rad parlamenta i smenio premijera, tvrdeći da su takve mere opravdane jer se zemlja suočila sa pretećom situacijom posle nasilnih protesta zbog ekonomije i pandemije. Počeo je da vlada dekretom i u maju je rekao da želi da uspostavi novu republiku sa novim ustavom, posle čega su usledili štrajkovi sindikata i nekoliko protesta opozicionih grupa. Ljutnja zbog ekonomske slabosti i političkih prepirki navela je mnoge Tunižane da pozdrave Saidovo osvajanje vlasti prošle godine. Međutim, teškoće su se od tada produbila, siromaštvo je sada veće nego pre arapskog proleća, ukazuje Reuters. Ekonomija Tunisa je pretrpjela nekoliko udaraca. Pandemija koronavirusa ugrozila je vitalni turizam, podigla cene goriva i hrane i pre rata u Ukrajini, pogoršavajući finansijske pritiske. Nezaposlenost je prošle godine bila oko 18%. Vlada se nada da će osigurati kredit od 4 milijarde dolara u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će početi za nekoliko nedelja, u zamenu za reforme koje uključuju zamrzavanje plata. Generalni sindikat radnika Tunisa UGTT, jedna od četiri tuniške grupe civilnog društva koje su dobile Nobelovu nagradu za mir 2015. održao je generalni štrajk 16. juna kao odgovor na planirane pregovore sa MMF-om. Sindikalni lideri potrudili su se da prikažu štrajk kao rezultat ekonomskih zabrinutosti, a ne protivljenja predsjedniku. Međutim, kako ukazuje Washington Post na mišljenje analitičara, to je naširoko protumačeno kao demonstracija sile sa ciljem da se prenese da sindikat ostaje glavni igrač u gradu i jedina moćna opoziciona snaga predsjedniku Saidu koja može da mobiliše ulicu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Navršilo se 30 godina od ubistva načelnika općine Vrgin Most na Kordunu Dmitra Obradovića. Iako je općina Vrgin Most 1991. godine ušla u sastav samoproglašene Republike Srpske Krajine, Obradović se protivio ratnoj opciji i zalagao za dogovor Hrvata i Srba. Ubijen je 4. jula 1992. godine, a 30 godina kasnije predstavnici Srpske zajednice položili su cvijeće na njegov grob. Pripremio Enis Zebić.
Sudbina Dmitra Obradovića jedan je od primjera kako zalaganje za mir može biti opasno i kako se može platiti glavom, kazuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac za naš program, prisjećajući se Obradovićeve sudbine početkom 90-ih. Obradović je bio predsjednik gotovo 100% srpske općine Vrgin Most. Potvrđen je na toj funkciji na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj 90. Međutim, kada je krenuo rat u Hrvatskoj, on je bio protiv ekstremizma i za dijalog Hrvata i Srba. Zbog toga su ga srpski ekstremisti srpnja 92. sačekali u zasjedi i ubili rafalnom paljbom.
Obradović je na srpskoj strani rata 91. 92. bio ono što je Josip Reichl Kir bio na hrvatskoj strani. Čovjek koji se odupirao ratu i ratnim politikama i ratnim ciljevima i koji je smatrao da je neophodno da se politički ciljevi hrvatski i srpski ostvaraju mirnim putem i mirnim sporazumom. Zbog takvih svojih stavova Dmitar Obradović se izlagao visokom riziku koji je na kraju završio njegovom likvidacijom.
Pupovac je na obljetnicu njegove smrti položio u ime Srpskog narodnog vijeća cvijeće na Obradovićev grob u selu Čemernica, nedaleko Vrgin Mosta. Cvijeće na Obradovićev grob položio i načelnik općine Gvozd Dorata Vrgin Most, po najvećem mjestu u općini Milan Vrga.
Iz perspektive sada vidimo da je Mitar imao dobru ideju da se dogovori to da usijane glave s jedne i s druge strane, da nije trebalo biti rat.
Vjerujem da sad i kad se sagleda situacija kako je ovaj kraj prošao, da je Mitar bio u pravu samim iseljavanjem što se dogodilo i tako dalje, tako dalje. Ostalo pusto, siromašno, uvijek je bilo tako, ali sad je baš u teškoj situaciji kraj. I mislim da bi ideje Mitra Obradovića ne bi se desilo ovo što se desilo u ovom kraju.
Sa Obradovićem je pre 30 godina surađivao i bio sa njim politički blizak Veljko Džakula, tada predsjednik vlade samoproglašene Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija i potpredsjednik vlade samoproglašene Kninske republike Srpske krajine, koji je kasnije zatvoran i u samoproglašenoj krajini i u Srbiji. I on povlači paralelu između Obradovića i Reichl Kira.
Ja sam Mitru Obradoviću sugerisao negdje, čavišna bio 4. mjesec te godine, 92. Rekao sam mu, Mitre, okani se Knina, odvajaj se od njih, doće ti glave. A on mi je rekao, Veljko, ja sam već mrtav čovjek. Jer mi smo pričali, on je odskakao svih njih dolje, kao što sam skakao ja tu gore, ja sam imao sreću, pa sam preživio, on nije imao sreću, njega su ubili i skončao je. I žao mi što on, Rajkir, nema više prostora, pa mi govori kao o mirotvorcima koji su dali svoj život, da ljudi ne stradavaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od povorke ponosa do povorke ponosa, LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Tradicionalna ukrajinska kuhinja predstavljena je 4. jula u Beogradu u okviru manifestacije Delikatesni ponedjeljak. Jela su zajedno pripremali Ukrajinci, Rusi i drugi antiratni aktivisti. Stotine ljudi čekalo je u redu da proba boršč, kotlete po kijevski i druga jela, a sav prihod od prodaje otišao je prihvatnom centru na jugu Srbije gdje su smještene izbjeglice iz Ukrajine. Priča Ive Martinović.
Ukrajinski gurmanluci u Beogradu. Pripremaju ih Lika iz Ukrajine i Elina iz Rusije.
Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Trenutno seckam povrće za boršč, to je domaća čorba u Ukrajini. Obično u nju ide meso i tu je cvekla, zato je crven i mnogo povrća. Dobro je poznat širom sveta i kada god posetioci dolaze bilo u Rusiju ili Ukrajinu, odlaze u lokalni restoran da naruče boršč.
A čiji je boršč? To je pitanje oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.
You can't own borscht.
Ne možete posjedovati boršč. On je univerzalan. Ali originalno mislim da je ukrajinski. Ova je sa piletinom i povrćem. Probat ćete. Biće odličan.
You will try. It's gonna be amazing.
Prihod od prodaje jela namenjen je prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije gdje boravi oko 70 žena i djece iz Ukrajine.
I have been living in Belgrade for 2 years now.
Živim u Beogradu već 2 godine. Kuvam ovdje zato što volim da kuvam, ali najviše zato što bih voljela da uradim što više mogu zbog onoga što se dešava u Ukrajini sada.
Kaže Elina iz Rusije. Lika se pre 2 godine preselila u Srbiju zbog supruga. Deo njene porodice ostao je u Ukrajini.
I'm very grateful for people.
Veoma sam zahvalna ljudima. Nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju. Ovdje sam da učinim ovu situaciju malo boljom za nekoga možda.
A little bit better for someone maybe.
Ukrajinsku kuhinju u Beogradu je predstavilo udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. U jelima je uživalo više od 100 posetilaca.
Pojela sam nekakve kao nudle, punjene krompirom i vrlo je ukusno, sa pavlakom. I mislim da su na pravoj strani ljudi koji su ovdje.
Kaže Radmila iz Beograda. Nikola je jeo sa svojom devojkom iz Ukrajine.
Znači ovo je, kako se zove? Golubci i kot, kako se zove?
Kotleta po kijevski.
Kotleta po kijevski. Iskreno sve mi se sviđa, golubci podsjećaju na našu sarmu.
Golubce je probao i Stefan.
Daćete mi jednu sarmu, onda ovo mislim da je ovo neki kupus, njihov poseban. I ovo je neka vrsta hleba, ako se ne varam. I slatka torta sa medom. Verujem da će to da bude ukusno. Nastavit ću da dajem podršku koliko ja mogu, makar to bilo na taj simboličan način, definitivno.
Više od 8 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara. U privatnim smještajima u Srbiji boravi oko 2000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pred kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U BiH i Srbiji u porastu broj zaraženih koronavirusom. Vlada Crne Gore će u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U Srbiji proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Švedska i Finska potpisale protokole o pristupanju NATO-u. Američka policija uhapsila osumnjičenog za učešće u masovnoj pucnjavi u kojoj je stradalo 6 osoba. Ukrajina i saveznici usvojili principe obnove zemlje. Poplavama u Sidneju pogođeno oko 50.000 ljudi. Scandinavian Airlines podnio zahtjev za bankrot u Sjedinjenim Državama. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify te na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija 26. po redu COP26
Ovaj put u Glasgowu u Škotskoj Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje. They know exactly what priceless
values they are sacrificing to maintain business as usual. Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života. This is the challenge
of our collective lifetime. Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja. Cost of
inaction increases. Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji. Raspoloženo okolo 20%
svih mirovih lesnih masiva. Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom. The climate crisis
is already here. Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti. But one we must
confront today. Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nisam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju odozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit. We don't need
any more distant. Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Evrope do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljade 19. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisije ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika iz stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone.
Imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards među ostalim podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete? How dare you?
U novembru škotski riječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno, vjerovatno, postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali tražili su zaštitu za demorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vredno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom, a nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Georgija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko, jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Why? Because climate.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto, 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret.
Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vreme kada sve više i više ljudi postaje da bude svesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.